de la Calamérica
ou de Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibola muna sango ya mokilia lelo wuto Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango la lokota la lingala na lolaka la Amerika VO alingala lipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor sango ya mokilia lelo epese melibino na Edi Isango lelo to kolobela Basimba manduki kama ba kitisi manduki mabango lelo na bunya na Ituri ezalaki na milulu mia bo bandi wa misala mia kuluka kokoti sabango na bo civili na etukae. Bakili mibeko baike bazaliko solola na banamboka na bisika mingi pona kolamusa bango na ndenge ya kubuya kukabwana na kotalaka kabila loposo na bato pe boyini ya bapaya. Bazaliko zela butalami na makanisi ya mobeko moyimu tika maki liboso ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique.
Na bambula oyo ndenge makamezo kene liboso kukanisa ke batu bakomi divize. On dirait que héritage au tozaka nango toza l'ensemble oza la muswahili oza la mukongo oza la muluba oza la mungala toza la ensemble et bandiko kima biso
bato sambo bakufi mikolo miliki na boloko bonene ya mboka bulungu na etuka ya kwilu pona lulenge ya kubika mabe société civile bwa kimbela
condition ya ndako wana bazovanda babengi boloko amigo eza ndako moko ekozwa kaka 16 personnes Ne, lokola baka eza ebele baza komea batazo sera bambeba eko koma basa nandamu
Lelo ezali mokolo mwa yambo ya mposo ezali mokolo tolandaka sango ya masano na linaka na biso ya etando ya masano tokopesa bino tokolanda yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse Baton kama bakufi na bitumba bingali makasi uto mikolo misato na Khartoum na Sudan e pa imampinga ma ekolo iye mazali kubunda na babundi baye ba kamba maka na Mohamed Daglo ngambo e kambami na ba genero babale baye ba bunda ki elongo pona kukwisa bokonzi ya kala bazali kuulela sika kukamba ekolo ba bakoni pe baye bazuka ki ba bimisamaki na ba, na mapitalo ya engumba ya mokonzi ya Sudan si mana ba rokete pe masasi kokolela yango basali ba lisungi ba oni basato ba kufa ki lobi leki na masati, masasi makasi mai mazali kubetama na Khartoum pama linaka ya ONU pona bilei na molongo itelimisi misalami ya yango si mana bobo mibwa basali ba yango basato kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres, le colapé Ligue arabe na Union africaine, États-Unis, pays Royaume-Uni, Babwa Kimbela, Ongambo, Iso, Poete, Batelemisa, Bitumba. Mampinga ma ekolo Congo démocratique, Mandimi ete sous-officier na yango moko a Kimi Molongo, Moyango, pe a Kei Nangambo, ya Basimba Manduki, ba Tuganeo, Baye, Balobakaete, Babundaka, po na ko Batela, Batuti, ba Bakamba Makana, Colonel Motumbuki, Michel Rukundo, Tope Makanika, na Mangumba ya Fizi Tumbwe na Sud Kivu. Lieutenant Olivier Mundende Mukwiza Mukambi ya peloton kati na 12e brigade ya unité spéciale eye ezalaki na Minembwe akati singambo ya Basimba Minduki ya ba makanika elongo na Munduki ezalaki na yango elimboli mulubeli ya misalam ya FRDC Sukola 2 na Sud Kivu Jean-Marc Elongwa na actualité.cd lokola lieutenant Eye Olivier ba officier ba susu ba kimape lokola FRDC pona kosangana na Basimba Manduki ya ba twaganeo Basimba Minduki kuleka kama moko ba kitisi manduki mabango pe ba kotisami na misalami ya PDDRCS misalami ya bo kitisi minduki pe komi kotisa na bo sivili lelo na buni ya na ituka ya Ituri minulu miangonde mizali e bandeli ya misalami ye ezalinde ba bundi ba FP PIC, FPIC, Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, Topé ba Chini ya Kilimia, na baike ba Kodekoupe, baye ba RDPC, Armée Révolutionnaire pour la Défense du Peuple Congolais, de Bazalaki, Kati na Babundi, ba Kala, baye ba Tiki Minduki. Ba ministre ya bo bati le kulutu ya Mampinga ma EAC, likitali ya Bikolo bia Afrika ya Est, ba kukuta na Mokolo Mamisato Mokoya na Goma yungu Mokonzi ya Nord Kivu, pona ko mima pole na etinda ya Mampinga ma EAC maye matiami na Nord Kivu na monele ya ekolo Kongo Demokratike pa iba tumbuki ba M23 bazali kulungwa etinda yango esilaki wuto mokolo mwa tukumisatu na moko ya sanze ya misatu eleki yambo na bokuta ni bwa Goma ba nganga ya boyebi ya bikolo biye bazali kukuta na lelo na Kinshasa pona kubungisa likita liyango mulobeli yambo la materi ya ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya oya zali bongo sika na Guma a lubaki mbilinga mbilinga ezali pona likambo liye pe ekolo Kongo Demokratike e sepeli te ndenge makambo mazali ko le kasika Patrick Muyaya alobi boku tani bwango ba mokolo mwa misato bokozala mpe pona kotala ndenge nini ekolo Kongo Demokratike koki kotia yambo ba kambi ya ba Sudan na ba territoire bisika Mampinga ma EAC makolongwa pomboka ezali na nokati na etat de siège mokolo Mwamine Imoleki, président Félix Tshisekedi ya Limbola ki ete, masolo mazalipo ete Mampinga ma Angola, maeba ko kitana na mayema EAC soki balongwe. Nzokande esengeli yambo ete batombo ki ba M23 balonga bisika binso ba botola pe ba tika minduki mi abango kasi balobi ba ko tika yango te tope ba kolongwa te tango mbula matari ezali kuboya ko solola na bango. Président Paul Kagame ya Rwanda azali sika na mobembo na Guinée Bissau e pai ayambami na mokambi ya na mokokani waye mokambi ekolo eye Umaro Sisako Umbalo pona masolo kati na bikulu bya bango mibale makambo basololi mayebisamite na bapandisango mulobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike alobi ete Paul Kagame mokonzi ya Rwanda atamboli likolo na lisitwa lesima na ye okosakola ete ndambo ya mboka na ye ekota na mabele maekolo Kongo Demokratike tango Allemagne na Belgique bakabolaki ndelo. Patrick Muyaya akondoli ete Kagame nde alukaka kozwa ndambo ya ekolo Kongo Demokratike na kopesaka maboko na batomboki baye bakitanaka na esika eye. Ministre Mampinga ya Chine apesi losako na boyokani ya makasi bozali kati na ekolo na ye na Russie na bokutani azalaki na yango lobi na Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russe na Russie na Kremlin alobi boyokani boye bokomi kutu makasi koleka tango ezalaki eleko ya guerre froide. Masua ya bitumba ya America Destroyer US Milius e tambolaki lobi na mbu enene pene na Taiwan mposo moko sima na ngala sisi ya Mampinga Chine salaki kaka na esika yango Chine ikebisaka kubuto la Taiwan po ilobaka eti ezali bongo etuka na yango kasi États-Unis epesaka maboko na Taiwan po na bonsomi pe demokrasi. Opposant Kara Murza ya Russie akatelami mibu tuku mibale ya mitano mpona mbemba ekasi ya koteka ekolo ya fundami na yango eko panza sango ya lokuta na tribunal moko ya Moscou. Bozali kolanda sango ya mokila lelo utu Washington DC. Bakeli mibeko baike ya ekolo Kongo Demokratike bazali kosolola na bana mboka na bisika mingi pona kolamusa bango na kubuya kokabolana na kolandaka kabila loposo ya bato pe boyinani bazali kosenga bongo botalami ya makanisi ya mobeko moko mosengi suka na yango makanisi mango mapesa maki na gari sakata moko na bakeli mibeko tolanda sanga yango na Natalie Sekaburu uto Kinshasa.
Likanisi ya mobeko mwango li pesama na biro ya suku ya Assemblée Nationale wuto le 16 septembre 2020 mpe li komisama na manaka mwa suku ya nse ya parlement na 2021 kasi nanu li kitali ya bakili mibeko bonso li tala yango na masorote. Likanisi ya mobeko li yango li tali ndenge nini kobundisa tribalisme tobo kabwanyi na kotala kabila na bato xenofobi tobo yini ya bapaya mpe racisme tobo kabolani na kolanda lolenge la poso la bato na ekolo Kongo demokratiki. Mobandi si mwayango, mokile mibeko gari sakata. Alobinti na ezali ya kolongola, bo kabwani boye, bo komi makasi kati na bana wa ekolo Kongo demokratiki. Kolanda gari sakata likanisi liyango, likoti ya yambo, bo peki samibwa, bo tiami pembeni baibi kolo toka bia nzike mpe kubatela bo moko bwa ekolo. Toka moke imibeko gari sakata.
Depuis Congo et Salaman en 1885, tous à la ka ensemble. Mais vous constatez que la bamboula oyondenge makamezo kene liboso, kokanisa ke batuba komi divisé. On dirait que héritage otozaka nango tous à l'ensemble, oza la muswahili, oza la mukongo, oza la muluba, oza la mungala, tous à la ensemble et bandi ko kima biso. Yango to lobino, soko to talibo mboka ekoya ko salani, ekwa ko kabala. Yango to sali loi oyo pona ko interdire makambo oyezali ba acte ya tribalisme. Ba acte où ils allaient finga na bato selon origine na bango, selon état na bango. Donc na katia loi wana ndenge biso to proposé yango ne to sa la sensibilisation par ba député to sali organisme moko contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Organisme mo salango ko zalani ba ko tia mo ba bureau partout pona ko dénombrer ba acte oyo ezala ba autorité pour autorité mingi pe bazana ba acte ya tribalisme na xénophobie ba ko dénombrer yango pe mais avant ba banane ko dénombrer yango ba ko sala nanu ba ko charger ko sala éducation anti discrimination non na ba radio na bino na ba voix ya ba électronique wana ba réseaux sociaux ko sala éducation que ba acte ezali ya discrimination ezala malamuté ba acte tribalisme ezala malamuté soki ba to bazoko persister ba na ko plus même ba komo na bango
pona mokambi ya misala mia makoki mamomoto ya Assemblée Nationale. Likanisi lya mobeko mona lizali na ntina mingi eleko eye ya mapona mi mazali koya pona ye. Likanisi lya mobeko moye likoti ya loboko ya mibeko miye mizanga kinosika pona kopekisa racisme, xénophobie, tribalisme mpe bokabwani bwa ndenge na ndenge ya mabe. Bakili mibeko bazali kokabola nsango ya makanisi ma mobeko moye na ntina ya kota lolenge nini elongo na bayi société civile bakoki kotia mbamba po ete endimama na masolo ma Assemblée Nationale mpe na misala mia kokomisa yango mobeko na bokondi bwa bakili mibeko baye bazali na esika sika. Tula na maloba mamokili mibeko mosusu Simon Pierre ya nanio.
Lelo tokutanaki ba député ya commission wana na baninga mosusu bazo kamba na secteur wana ya droit de l'homme. Lokwa pe tozokende maponomi esengeli topesa mboka na biso mobeko wana. Yango wana tokutanaki topesi merci mingi na bato bazo accompagner biso na mosala wana, mais il faut avant mandat oyo esila topesa mboka na biso mobeko wana.
Na ngambo ya bayi opposition pe ba sepe na likanisi ya mobeko mona Prince Pengi moko ya balobeli ya lingomba la muka akibisi bayi bakoluka kobata masima na yango pona koluka kosala mabe na basusu to na mboka. Mulobeli ya la muka alobeli mpe mayi matali racisme mpe xénophobie. Toka Prince Pengi
na sima mobeko ye wana lokola to ana place politique ou une maturité ou a une idéalité bagotia mitambo sika yewana soki moto ayibi franga l'état bo dénoncer alobio na ali moto akase sa yango bo dénoncer soki moto albote le pango ou a une général bolobio te ye ali boye ou ya ali xénophobe te donc ba profiter na mobeko yewana te pona kosala makamba mabe.
Bayi misala mia makoki ba mumoto mia Assemblée Nationale batali siete likanisi ya mobeko mwango likosunga na kotia ndelo na kama ya bitumba mpe matata yambo tango mpe sima na mapona mimaye masengeli kosalema na 2023. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro.
Bato sambo bakufi mikolo miliki na boloko bonene ya mboka Bulungu na ituka ya Kwilu pona lulenge ya kubika mabepe ya bozangi bopeto. Sosiete civile ya esika yango yo bwaki mbela tulanda sango yango na nguto Bulungu na Gingia ba.
Moyangeli ya lingomba ya société civile na territoire ya Bulungu na pituka ya Kwilu azali kotalisa mawana ye na komona ka lolenge nini bato sambo basili kowa obuloko na bango pona bozangi bilei pe kisi vyo lingala etunaki moyangeli ya société civile Frank Yede.
Nano, ezali penza boloko teto be yango amigo na français. Tadiza kasho, en condition ya ndaku wana bazo vanda babengi boloko amigo, ezali ndaku moko ekozwa kaka 16 personnes. Ne, lokola, baka ezali beno baza komea bazo bazo sara bambeba, ezoko koma ba eru mususu, eko koma ba sana ndamu. Position wana bazo zara vraiment. Étouffé, entassé, et si comme on peut, ils ont permettre que. Bah, moussous, baza, qu'on a la même, n'a pas ouessé, Nicolo, il y a, bah, ouessé, on va soumis. Alors, le ton là, déjà, bah, on va jouer la lavana. Y'a mis balé. Là, la ligne, on a la prison, au bayaka, qui n'a boloko, bah, coca, cota, la n'engenini, santé, à batouana, isali. Ata, qui si bazo zoate? Isali, te, qui po, baza, kuna, bazoa, qui si te, bazoa, se, en zoto, la bangote. Mais mutakuzwa sana nzoto na bango azate pe akopesa kisi azate. Pe bilei, oba koti kolia nenge mutualia ka azali na detention. Naza prive na nourriture te. Me ozo mwona baza meme prive na nourriture. Mokolo bako pesa bango bouche ya fufu kaka moko. Bobatali susu mokolo ya lobi na bango ngekoya. Vrema ezali kito kote bisika ya mabe, 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 mabe. Bazali kozoba maladi, pe bazali kokufa. Yangoto zali kosenga. Na bakonzi ya mboka tozali kosenga pena ministere oyo tomengi ya justice oyo tali makamu ya kotongaka baboloko batali ya biso likamoro bambamba tena sanza euti koleka euti kokunda bibembe na nombre ya basambo bakoki pona kokunda bango bazali bato
pe ongambo na bango moko pe kati na ba kolo ya territoire oyo alobaki tolanda Joseph Tawaba.
Non, condition à Boloko, on est allé dans un appareil judiciaire. Il est vrai, société civile, moko, on peut à mon ipati, n'a n'a pas de bazan à Rokende, n'a le bel qui mingi mingi pour n'a poya, bandevo bazan à prison, n'a justice est allé vraiment te, au moment à parquet, bazouzi, ba magistrat bazalite, procureur t'il est l'oazalite, je ne sais pas fonctionnement judiciaire, et autant bolandengé nini. Donc, Boulungo est allé dans l'insécurité totale. Je pense que les réparation à préjudice et aussi à que mon conseil en boca n'a décision dans l'élève à Zouzi pour remplir d'abord tâche que ma parquet est au complet, tripé est au complet, et puis par rapport à la prison.
On a mon abandon, Célestin Nassa et Yuma, ou Azali Pé Molobeli, Yaboulungu, na Assemblée nationale, à Monisa qui peut passer, na Komona Lolenge Bat Bazali Koua, au Boloko Nabango. Yepe alubaki.
A même fois, Bali a Bulungu, basala demande na gouverneur pour basala la prison. Lise la prison, mon anate, bon, on ne sait pas. Bisso de l'île, mon rapaz, tout j'ai raté. Exécutif, mon chargeraka. Yenne, mon chargeraka, ma droit, ta couille, pourquoi prison, je suis la Bulungu? Parce que Bisso, mon anate, le baka, mais jusque là, ça a succès. Ma magistrat, comment nous, le colonel chef Poutine, donc, et l'autre lobby, ça, bon, un magistrat, dans Bulungu, ça a plus ou moins 10 ans ou plus. Donc, peut-être que ça a fait un peu de temps, ça a fait un peu de temps, ça a fait un peu de temps, jeudi, lundi, a traité de ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à zone de justice. Donc, les difficultés, là, le banc, on a même fois. Et là, il y a une réunion où tout le Premier ministre, sur cette occasion, tout le monde a pris des causes de ma parquet, ma détention, ma problème avec le magistrat, ma côté de la mission. A une seule mission, ma côté, bon, tout le monde a fait ça. Mon côté, il y a toujours une décision, tout le monde a proposé ça. Si c'est un petit peu, on va gérer, on va faire ça, l'action. Jusqu'à là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais même là, c'est ma députée, M. Stéphane Lobaka.
tout ça plaidoyer à plusieurs fois.
Bozangi ya ba juzi ezali kaka na territoire ya Bulungu te kasi mpe na territoire ya Bakata uta engumba ya Bandundu gingia ba pona lolaka la Amerika vewa linga.
Bo sango uto Bulungu na Kwilu matundu mingi gingia basika ekomi tango ya sango na biso ya Masano na linaka na biso etandu ya Masano.
Etandu ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na Feoa Lingala.
Playoff ya NBA bandi uta mokolo mpozo moliki ya wana Etats-Unis lelonde ba match ya yambo ya journée ya mibale. Ndenge nini basani ba makofi ya ekolo Congo Démocratique bazali komilengela na championnat du monde ya Ouzbékistan pe ya championnat ya Afrika na Cameroun tukolanda yango awa. Na judo ba Léopard ya ekolo Congo Démocratique bazwimbano to ba médaille misato mibale ya wolope moko ya motako na open ya Angola na Luanda poso moliki tokolanda yango awa. Kaka na judo basani ba utiko beta challenge kiwa e pesinzela ya kopona basani ba ekolo Congo Démocratique ba yeba kobunda na masano ma francophonie. Sengona biso koyeba ete bozali ebele na kolandaka linaka etando ya Masano na vio walingala losako pe lungonya na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso. Lelonde ngala ya ba match ya mibale ya playoff ya NBA, championnat ya basketball ya Etats-Unis e bandi. Playoff ya NBA bandaki uto mokolo mposo moleki ezali bundungwani ya ekipi zomi na motoba mwambe ya conference Est pe mwambe ya conference West. Ekipi moko moko kati na mibale etami pona kuwilila molongo ya ba match sambonde koleka. Bundungwani bozali makasi lobi mosani ya lokumu jani atente kupa ya Nigeria ou ya koma moigrek pe abetaka pona Milwaukee Bucks asilisaki match na Miami Heat te. Azwa kimpasi na Mokongo si mana koko ya makasi ya mbona mitan. Ekipi na ye Milwaukee Bucks epola kilibosole ya Miami Heat kama moko na zomi na sambo na kama moko na tukumisato pona Miami Heat. Ndenge moko pe pona Ja Morant ya Memphis Grizzlies oyo akweyaki na loboko na ye kasi akobaki kobeta na mpasi na match na Los Angeles Lakers ya LeBron James pe Anthony Davis. Lakers nde elongaki kama moko na tukumibale na mwambe na kama moko na zomi na mibale pona Grizzlies. Playoff ebandaki mokolo mposo sima na tournoi ya play-in e pesaki ba ekipi minei ya conference moko moko West na Est e zalaki uto molongo ya motoba kino ya zomi kuhile la ebonga mibale mibale ya conference moko moko Los Angeles Lakers na Timberwolves ya conference West pe Hawks na Miami Heat nde balonga kipe ba yeba kikulanda ba ekipi zomi mibale motoba ya conference moko moko ko eye esi eleka ki na playoff. Na box Thomas Kofi basani ba ekolo Congo Démocratique bazali ko milengele na championnat du monde tomu mekano ya molongo na Ouzbékistan pe eye ya Afrika na Cameroun ndenge nini bazali ko milengela e ya nona sango eye na Valdo yamba yamba.
Baléopard ya makofi pe bibotu ba komi lengele na engumba kisasa pona ko ndongwana tupe championnat du monde na Ouzbékistan de sima ba kozwa pe esika na ko ndongwana ya Afrika na mboka Cameroun. Komi lengele yango ezali koleka malamu kolandisa ma maloba ya Marcela Sakobi.
Entraînement na biso joleka bien avec l'équipe technique koza awa chaque 6h jusqu'à 9h to prepare kaka imagine ibanda deja bazo zela biso c'est pourquoi Congo toujours la position bien au niveau africain. C'est pourquoi Tolingi to confirmé position na Bisoana.
Fiston Baya ye andongwana kana catégorie ya super léger to 64 kg ami pesindingisa ya kozwa mbano ya holo sima ye kozwa argent na tournoi ya Marrakech na mboka Maroc.
Oyo to sali na championnat. du monde il y a marqué chez Amke. Tout donc bah on l'a pas. On a une argent mais tout il faut d'or obligé. Médaille d'or obligé pour notre Mboka. Donc on a déterminé.
Bah petit bibutu ya Congo démocratique qui bah comme il est engagé penza pour na ko tombola bendele ya Mboka et ko longa bambano na ko ndongo na nyonso mi balé et lobby Steve Kulenguluka et ndongo na kana catégorie ya moyen topé 71 kg.
Je vais venir constater tout ça et préparer pour ma carte pour soya la petite France en balé à cachette d'Afrique championnat. Et ça n'importe quel championnat et là simplement au niveau tout c'est pour pas venir au fond pour soya battre et tout beau de cité le monde avoir résultat.
Na catégorie ya 1000 ou 81 kg pita KBJ à la kili susu kozonga na mbano lolenge à la kaki liboso ya ye kozo esika na tournoi ya Marrakech.
Championnat ya fois passé na pometa ibino ke. Na voyé la bino médaille ya tournoi international ya Mohamed 6. Na zo ki médaille de bronze na top na pometa vino na kozo médaille. N'importe quelle médaille politique à la histoire na boxe congolais.
Et singili bongo ko ye baite ko ndonga na ya Ouzbékistan ya championnat du monde ya bibotu et lengelami na santé ya mitano mokolo ya yambo kino mokolo ya zomi na minei. Kondongana ya Afrika tope championnat d'Afrique na mboka Cameroun et lengelami na sanza ya motoba kubanda mokolo ya zomi na mitano kino mokolo ya tukumi bale na misato.
Na judo ba leopard to basami ba ekolo Congo démocratique ba uti kozwa bilembo to medaille mibale ya wolo pe moko ya motako na open ya Luanda na Angola sango yango epesa melibiso na Valdo Yambaya.
Ba leopard judo ba zongi mboka na bambano minei mibale ya wolo pe mibale mosusu ya bronze ye ba longaki na open ya Angola. Gedeon Kasota pe Josepha Bola nde ba longaki bambano ya wolo elonga ena ezalaki penza mbuma ya komi pesa makasi elobi Josepha Bola.
Pena neza yi facilite talaka 19 pays ba yaki Angola ba mono ba zayena na ba atlete belo ba ngajaki na kategori na biso to zayi deja 22 zayi facilite ko ganyen etara boza 22 na bunda final na Sénégalais, mon Massana, champion d'Afrique déjà dans le Sénégal. Aza, il est sous-vie champion dans le senior, car dans le Sénégal. Donc, il est né dans Ganyaki.
Attaque à Zoki Mbano ya bronze, Arnaud Kisoka, à l'objet Mbanoena, Yango Tende, Azalaki Kozela.
Résultat pénal, et Zaki, on a ligné un pénalité. La bise du bronze, la Micho. Il arrive là, résultat au moins la bande Kozela. On peut la préparer, il témoin. Et à Kaba, Neko Koutelika, ma réalité, Kaya Kumba, Nea Compétition, Yango Salike, tout comme la bronze.
Liposo ya Open ya Angola, Kisoka, Azwaka mbano ya olo na Cameroon kasi abanti ete kozanga komi lengele na lolenge elongo bani kolandisama na bajidoka ya ndongo na kina bango na Angola nde esalaki ete alonga olo te kasi nambala ya sima akozonga na isika na ye
patemo kitame eza realite ya competition msi tomune la bango insupete ba uti ba stage bisi tozonga la mboka bano travaye kala ba kondisyon la oto travaye on liboso la si bango ba prepara kiyo deja na ba stage mongo kwe tanto zo to meko pesa men estimité donc c'est quand voilà mais en réalité compétition la bique malasima toujours à la place à sa première place
kozombano ya holo elingi kolobaite ozali moko ya baye Congo démocratique ya kotia miso na maimata lige ya francophonie na lisano ya judo Josepha Bola ndi ya no liboye
soko ye dana médaille d'or donc oza déjà au titulaire pour rater le sous poste noté pour oza déjà titulaire pour ye dana médaille d'or hymne national le beti na mboka mpaya talaka na mboka mpaya national a mboka na bune beti drapo et mati obimi premier numéro 1 donc ça des honneurs
et sangeli bongo koyeba ete na kondongwa na ya Angola pona mbala na ye ya yambo elenge mwasi na kombo ya Seraphine Kongolo na kategori ya 63 kg pe kokita azwa kibongo mbano ya bronze
totikali kaka na judo. Challenge kiwa ewuti koleka mikolumi bali mileki na Kinshasa pe epesi nzela ya kopona ba leopard ya ekolo Congo démocratique baye bakola kisa elongi na masano malibwa ya francophonie ya sanza ya sambo ekoya na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo tolanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Mi bale mileki ba jiduka ya Congo démocratique ki ba ndongwana ki na challenge maître kiwa oyo pona mbala ya yambo ekopesa nzela na ekipe nationale ya judo pe lisusu ko pona ba jiduka pona ge ya francophonie elobi mokambi ya fédération Nicolas Lianza.
Popularité ya challenge kiwa oyo ezali ete tozali kosala yango pona to pono ba bundi oyo toko kotisa na ekipe nationale tobengaka leopard judo po ete to prepare bango basala lisanga ya bana oyo bakobunda na jeu de la francophonie oyo ko salema na mikolo ezali koya
catégorie ya 100 kilos pe kokita kosi samuzu alungi mbano ya holo oyo epesi lisusu nzela ya kozonga kati na ba leopard
biso yebe kandi to na selection ba kozoka ba benda eta ki oza champion d'Afrique na coordination ya ki na ba mamnango ebe ki no oto abundite akoza na équipe nationale te yango na ba ki na force individuelle na bunda pona zonga toujours na ba ninga nde ba utaki obunda ba siba medaille to sangana listu na ba ngonde zala
kosi azongi pe azali na posa ya kosala mingi koleka poete uto 2019 namba nona ye ya bronze ya jeux africains abundi lisusu ate etumba moko te na libanda ya mboka
objectif c'est ça na posa abunda
awande sango na biso esuki tokutana lisusu na 20h30 pona sango esusu ya masano pe sango esusu topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor ba bazalaki onzela ya masi na 20h30 nde rendez-vous na biso ngai kombo na ngai Edi Sango ezalaki bongo Veo Lingala.